Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da dok vlast u Crnoj Gori pompezno najavljuje otvaranje evropskih razgovora o vladavini prava, nevladin sektor upozorava.
U Crnoj Gori se sada očekuje da pruži konkretne dokaze, da ima kapaciteta da istraži i procesuira slučajeve korupcije na visokom nivou.
Šestoro mladih ljudi iz različitih država Balkana napravilo film o nerazumijevanju mržnje i nasilja. Oni danas kažu:
potresan, veoma potresan, ali nekako ohrabrujući.
Mi danas, nas šestoro koji smo bili u filmu, dan danas se čujemo barem dva puta jedno i ono prijateljsko ozračje cijelo vrijeme. Sve pet samo ajmo se zezat, družit.
Uz gitar.
Naravno, i ljubav.
Donosimo reportažu o Romkinjama koje je diskriminacija navela na poboljšanje vlastitog života. Jedna od njih kaže:
imala sam i ja jednom problem kada sam ušla i bukvalno doktorka me samo pregledala i rekla to s tobom je sve u redu, jako nije bilo. I od tad sam ja krenula samo zbog toga da učim medicinu.
Dobrodošli, a ostanite s nama i narednih 30 minuta i poslušajte što smo pripremili.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U različitim se medijima u regiji govori o mogućnostima da se ukine izbjeglički status pripadnicima srpske manjine u Hrvatskoj. Dok iz UNHCR-a poručuju da o tome nije raspravljano, pa samim tim ni donesena neka odluka, predstavnici nevladinih organizacija poručuju da se status ne smije ukidati dok ne bude završen proces povratka. Odakle je krenula neutemeljena priča, zašto se raširila, govori Eni Zebić.
Iako su mediji u Hrvatskoj i Srbiji već donijeli odluku o statusu izbjeglih pripadnika srpske manjine iz Hrvatske, hrvatski mediji da im je status oduzet, a srpski mediji da im je zalaganjem Srbije status očuvan, nikakva odluka nije donesena. Za naš radio govori glasnogovornik Zagrebačkog ureda visokog povjereništva UN-a za izbjeglice, Dorijan Klasnić.
Novinski članci su napisani i pozivaju se na događaj koji se zapravo još nije dogodio. Izvršni odbor, to je javno poznata informacija dostupna, izvršni odbor UNHCR-a će se dogoditi idući tjedan.
Mogućnost ukidanja izbjegličkog statusa ne samo Srbima nego svima na fonu je zaključaka Sarajevske donatorske konferencije iz travnja 2012. Protiv ukidanja izbjegličkog statusa za izbjegle hrvatske Srbe prvi je ustao Srpski demokratski forum, a njegov predsjednik Veljko Džakula za naš radio kaže:
nas je neugodno iznenadila informacija da je UNHCR i Vlada Republike Hrvatske, znači UNHCR Hrvatske, predložili ukidanje izbjegličkog statusa u Hrvatskoj, jer znamo da je povratak išao veoma otežano, ograničeno. Mislim da i UNHCR, a i Vlada Hrvatske bježe od svojih obaveza i misli se zatvaranjem tog statusa za sebe skinuti svu odgovornost i obaveze koje bi imali prema toj izbjegličkoj populaciji.
Inicijator ukidanja izbjegličkog statusa za izbjegle hrvatske Srbe je hrvatska vlada, čije očitovanje danas nismo uspjeli dobiti, ali oni zajedno sa UNHCR-om ponavljaju da izbjeglički status ili njegov gubitak ni na koji način neće utjecati na sudjelovanje u nacionalnom ili regionalnom programu stambenog zbrinjavanja. Jedini koji bi izravnije osjetili gubitak izbjegličkog statusa su oni izbjegli pripadnici srpske manjine iz Hrvatske koji žive u Njemačkoj, Švedskoj ili Kanadi i kojima bi to značilo ukidanje besplatnog zdravstvenog osiguranja i naknada, kažu vladi, što se inače i ne događa baš često, sa Džakulom se slažu i u Srpskom narodnom vijeću. Njegov predsjednik Milorad Pupovac kaže za naš radio da se ne može ukidati izbjeglički status do nove donatorske konferencije i do stvaranja realnih uvjeta za povratak.
S druge strane, ukidati taj status, a da se prethodno ne poduzmu mjere u određenom i zadanom roku po kojem se ljudi mogu vratiti i stvore pretpostavke da se oni vrate, također bi bilo kršenje UN-ovih odredbi o pravima izbjeglica. I zbog toga je Srpsko narodno vijeće protiv toga da se na takav način inicira donošenje odluke o završetku izbjegličkog statusa.
Ukidanjem izbjegličkog statusa bili bi pogođeni najranjiviji, kaže za naš radio i Sanda Orlović iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo.
Sama činjenica da postoje ljudi koji još uvijek žive u kolektivnim centrima, koji nisu iz raznih razloga još uvijek u mogućnosti da se vrate tamo, bilo zbog neobnovljene imovine, bilo zbog toga što se naprosto radi o starim ljudima koji ne mogu sami da apliciraju za te programe ili da sami pronađu praktičan način da se vrate tamo, taj cijeli problem ne može biti rešen na način da se, dakle, dođe do administrativne promjene njihovog statusa. Ti ljudi bi naprosto bili onda prepušteni sami sebi i našli bi se u jednom pravnom vakuumu.
U Komesarijatu za izbjeglice Republike Srbije kažu pak da se od te inicijative već odustalo. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Usred života.
Njih šestoro bili su djeca u vrijeme posljednjih ratova na Balkanu. Sada, kao odrasli ljudi, krenuli su na put po Balkanu, ne bili odgonetnuli koji su razlozi natjerali ljude na tako krvavi raspad nekadašnje države. Mjesec dana krstarenja izrodio je film Većina počinje ovdje, kojeg je producirao Birn i koji je premijerno prikazan u Beogradu. Tamo je bila i naša Iva Martinović i ulovila zanimljive savjete protagonista filma njihovim vršnjacima.
I'm Magda Origanska from Skopje, Macedonia.
Simona Milanović from Serbia.
Vanja Lazić, Bosna i Hercegovina.
Uz tri devojke kofere pakuju i Zvonimir iz Hrvatske, Đorđe iz Crne Gore i Bart sa Kosova. Svi zajedno kreću put zemalja bivše Jugoslavije istražujući kako su sukobi iz prošlosti u vreme kojih su bili suviše mladi da bi ih u potpunosti razumeli, uticali na njihovu sadašnjost, ali i budućnost.
Dobar dan.
U potrazi za odgovorima na pitanje kako su živjeli ljudi tokom rata i pokušajem da barem na kratko prožive njihova iskustva, prva stanica je Sarajevo. Podrum u jednoj od zgrada. Šestoro mladih smestilo se u sveće u namjeri da tu uz hranu iz humanitarne pomoći provede dva dana. Vremena kada je ovo bila svakodnevica pamti 24-godišnja Vanja koja je sa svojim saputnicima podijelila sećanja na Sarajevo pod opsadom.
Sam se zaljubila u jednog dečka iz zgrade i onda dok je kiša granata padala, čak što više pala je u stan pored nas. Ja sam trčala u kupatilo da prvo stavim karmin pa da sidim u podrum, ne bi se dopala tom dječaku. Jednostavno, mi smo se hrvali sa tim ratom i pokušali da živimo onoliko normalno koliko smo mogli.
Što je bilo s mamkom iz grade?
Nažalost, taj dječak je čim je napunio 18 godina, dobrovoljno se prijavio u vojsku i 15 dana nakon toga je poginuo.
Nakon projekcije filma, jednu od protagonistkinje Simonu Milanović iz Beograda pitamo o utiscima.
Mislim, nismo znali što se dešava napolje, što nismo znali da li sunce ili pada kiša, to je jedina briga bila koju smo imali. Više su me potresla Vanjine priče, zato što sam se ja ovako inače lično baš vezala za nju i vidjela sam je mnogo puta posle filma, išla tamo kod nje i ona dolazila vamo.
Za razliku od Simone, Zvonimiru Zvonaru iz Hrvatske podrum je bio poznat.
Ja sam isto preživio u Hrvatskoj taj podrum. Naravno, redatelj je htio prikazati tako nešto u tom filmu. Ja sam taj podrum prihvatio onako da sam došao s gitarom, sa s njima pričao, kartali smo, svirali, pjevali i malo animirao ih da to sve brže i lakše prođe.
Na Kosovo iz Bosne i Hercegovine, koja ne priznaje ovu državu, mladi ljudi uputili su se preko Crne Gore. Uz gusle u jednom od tamošnjih sela slušaju priče meštana o četnicima i partizanima, a u Bijelom polju saznaju i sudbinu jedne zvezde petokrake.
Kada je umro Josip Broz Tito, 90. godina, opština Bijelo polje donosi odluku da se ona skida s brda i nastaje haos. Partizani brane petokraku. Ima jedna anegdota. Zvali su je porno zvijezda, toliko se puta skidala s brda i vraćala.
Većina ovih mladih ljudi nikada nije bila u Prištini. Glavni grad najmlađe države na Balkanu ostavio je na njih jednak utisak kao i priča muzičara Genca Salihua o tome kako je tokom 99. u kolima uz nepregledne kolone sa roditeljima bežao sa Kosova, okružen srpskom vojskom i policijom.
A little cassette with Beatles songs.
Sećam se, slušali smo Beatlese u kolima kada su na straži bili dobri vojnici i policajci. Svirala je pesma Yesterday kada sam izašao, prešao rampu i odjednom sa druge strane video dolinu puno ljudi. 10.000 ljudi. I bilo je neverovatno. Bila je to prava vojna operacija i tada sam počeo da razmišljam, možda će nas ubiti. Sećam se, bio je tu jedan srpski vojnik, mogao imati 19 ili 20 godina. Davao je deci slatkiše, ali ne sjećam ga se po tome, nego zato što je, ako možete da zamislite, imao malog ružičastog medu na svom šlemu. Ružičastog medu. A bio je tamo sa svim tim ubicama. Ne znam ko je taj momak. Nadam se da je još živ.
Nakon priča koje su čuli ovi mladi ljudi u filmu, pitaju se kakav bi to čovjek išao u rat. I dobili su ga u Beogradu u susretu sa jednim od srpskih dobrovoljaca. Na zidu iznad stola, za kojim su zajedno sa njim sedeli, visi slika.
To je naš komandant Ratko Mladić.
Dobro,
jasno. On će biti za nas heroj uvijek, da kažemo.
A da li vi priznajete stvari koje su se desile u Bosni? Recimo Srebrenicu?
Ne.
Više od ove uznemirila ih je priča koja je usledila.
Mi smatramo da je Kosovo deo Srbije. Mi će ga vratiti kad tada. Tu nema. Pa ratom, ne, kako drugačije. On će ga moj sin vrati. On će ga svom sinu, mom unuku, razumeš?
To ćete vi biti sretni i ponosni
da,
kad da. Sina pošaljete.
Jeste, jeste. Moj otac je bio jako ponosan, verujte, da sam pošao na Kosovo.
A jel želite to za svog sina?
Da.
Šokirao je mlade protagoniste filma odgovor sredovečnog veterana. No nije ih pokolebao u stavu da zajedno mogu nadjačati ovakve glasove koji i dalje imaju nemali uticaj na društvo u kojima žive. Pre putovanja neki od njih znali su o ratnoj prošlosti manje, neki više. Ovaj put je prema Simoninim i Zvonimirovim rečima bio...
Veoma potresan, ali nekako ohrabrujuć što sam konačno uspela da dobijem neku celokupnu sliku, nije bila ograničena time kojoj zemlji živim i nije bila određena političkim granicama, već sam uspela da nekako ceo taj mozaik sklopim u jednu sliku.
Nisam imao priliku da idem na sva ta mjesta i zapravo pričam s ljudima koji su sudjelovali u tim nekim stvarima.
Uprkos utisku o zatrovanom nasljeđu i prošlosti koja baca senku na njihovu budućnost, te ponekad i želje da samo pobegnu od nje, uvereni su da su istinska tolerancija i pomirenje mogući, te poručuju svim svojim vršnjacima, učinite isto što i mi, putujte, upoznajte se i družite se.
Hteli ne hteli, na nama je budućnost. Neverovatne su stvari koje nas povezuju u tom detinjstvu, na primjer. Stalno smo pričali nekim crtanim filmovima koje smo gledali kao mali, stalno smo pričali tako nekim pojavama koje su ostale jako značajne za nas, a niko drugi van Balkana ne može da ih shvati. I tačno se vidi da je to neka tačka koja nas spaja.
Mislim da je vrijeme da mi koji smo većina napokon kažemo svoje mišljenje, da krenemo dalje. Jer pogledajte, mi danas, nas šestero koji smo bili u filmu, dan danas se čujemo barem dva puta jedno i ono prijateljsko ozračje cijelo vrijeme. Sve pet samo ajmo se zezat.
Uz gitarke.
Naravno, i ljubav. 1, 2, 3, 4. Look in my eyes. This is hate and pride or a
paradise. Look at my smile. We're brothers and sisters, we're one of a kind. Film Većina počinje ovde režirao je nagrađivani Lode Desmet, a pored Beograda već imao premijeru u Skoplju i Sarajevu. 2. oktobra biće prikazan u Prištini, 3. u Zagrebu, a 7. u Novom Sadu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slobodna Evropa.org.
Potpredsjednik vlade Crne Gore Duško Marković saopštio je kako je gotovo izvjesno da će Podgorica već do kraja godine otvoriti pregovore s Evropskom unijom u poglavljima 23 i 24. Prije svega zahvaljujući dobrim rezultatima u borbi protiv korupcije, kaže Marković. S tom ocjenom, međutim, opozicija nije saglasna, a njeni predstavnici tvrde da u vlasti nema istinske volje i spremnosti da se bore protiv korupcije. Istovremeno, iz Centra za monitoring upozoravaju da kad se jednom otvore poglavlja o vladavini prava i borbi protiv organiziranog kriminala, neće više biti dovoljno donositi zakone, nego će se oni morati ostvarivati u praksi. Detalje ima Predrag Tomović.
U iščekivanju domaće i strane javnosti da Crna Gora konačno ubilježi i prvu osuđujuću presudu za korupciju na visokom nivou, u vladi vlada optimizam i zadovoljstvo zbog svega pozitivnog što su, kako tvrdi potpredsjednik Duško Marković, u minulom periodu uradili i na planu borbe protiv korupcije. Govoreći o ostvarenom od donošenja akcijnog plana za borbu protiv korupcije do danas, Marković je ukazao da su donešeni brojni zakoni u toj oblasti, usvojene su ustavne reforme u dijelu pravosuđa, a očekuje se i osnivanje posebne agencije za borbu protiv korupcije. Prema Markoviću, ti rezultati su vrednovani u Briselu, iz koga su stigle dobre vijesti za pregovarački proces Evropske unije sa Crnom Gorom o članstvu.
Danas mogu saopštiti da je litvansko predsjedništvo već uputilo poziv da se dostave pregovaračke pozicije za poglavlje 23 i 24. To pokazuje, dakle, da su naša očekivanja da ćemo krajem ove godine otvoriti pregovore u ovim poglavljima veoma realistična.
U borbi protiv korupcije urađeno je dosta kada je riječ o usvajanju novih zakona i propisa, ali škripi u njihovoj primjeni, podsjećaju u NVO sektoru. Zlatko Vujović iz CEMIA poručuje da nadležni moraju da budu spremni za novu, mnogo zahtjevniju fazu pregovora sa Evropskom unijom.
izlazimo iz perioda gdje je za naš napredak na polju europskih integracija bilo dovoljno raditi na reformi institucionalnog i pravnog okvira. Od Crne Gore se sada očekuje da pruži konkretne dokaze, da ima kapaciteta, da istraži i procesuira slučajeve korupcije na visokom nivou. Vjerujem da će proces pregovora unutar dva ključna poglavlja, čiji se početak uskoro očekuje, podstaknuti državne organe na snažniji angažman, tako da u narednom godišnjem izvještaju CEMIA možemo izvijestiti i o napretku i u slučaju procesuiranja slučajeva korupcije, posebno kada je riječ o političkoj korupciji.
Kada se govori o političkoj korupciji, dva najilustrativnija primjera, reklo bi se institucionalne nemoći da se izbori sa korupcijom, su parlamentarne istrage u slučajevima Telekom i Snimak. U oba slučaja koji su ukazivali na političku korupciju na samom vrhu, usvojeni su tehnički izvještaji u kojima je javnost ostala uskraćena za precizan odgovor na pitanja da li su predstavnici vlasti i njihovi najbliži saradnici bili korumpirani. Kada istražni i pravosudni organi ne rade svoj posao kako treba, teško da parlament, omeđen još uvijek nedovoljnim ovlašćenjima u kontroli izvršne vlasti, javnosti može da ponudi nešto više od tehničkog izvještaja. Ključan je nedostatak političke volje u vlasti da se bori protiv korupcije, poručuje poslanik Predrag Bulatović.
Što je Drago Kos, koji je ekspert sada i radi u poslovima vlade, u intervju Vijestima rekao da li je donešena odluka u Crnoj Gori za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. On kaže da Crna Gora još nije donijela odluku da se bori protiv korupcije i organizovanog kriminala, sa čim se ja slažem, što dolazimo do pitanja da li je do kraja izražena politička volja da oni koji najefikasnije mogu to da rade će i realizovati u Crnoj Gori, a to je vlada Crne Gore.
Predstavnik državne revizorske institucije Branislav Radulović kaže da je politička korupcija samo jedna kap u moru korupcije, koje, kako kaže, najviše ima tamo gdje ima najviše para.
A najviše para ima u državnom budžetu, jedinicama lokalne samouprave, u privrednim društvima itd. I sve to predmet vrhovne državne revizije. A kada saberete sav novac koji se potroši u izbornim kampanjama i za redovan rad političkih organizacija, u našem slučaju to je jedna manja ili srednja potrošačka jedinica. Tako da za nas su mnogo važnije teme korupcija kad je u pitanju imovina, koncesije, budžet, fondovi, garancije i osobito sistem javnih nabavki.
Ni u Crnoj Gori, ni bilo gdje drugo u Europi nije velika filozofija kako se treba boriti protiv korupcije, kaže Radulović, navodeći da je presudno da istražne i pravosudne institucije zaista rade svoj posao.
Ima jedna lijepa kineska poslovica koja kaže: nije važno da li je mačka crna ili bijela, važno je da lovi miševe. I dok se mi kao društvo iscrpljujemo u institucionalnim implementacionim modelima, miševi postoje, pitanje je da li mačke rade svoj posao.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Iz drugog u prvi plan.
Bosna i Hercegovina polako ali sigurno bilježi porast turističkih posjeta. No je li to i dovoljno s obzirom da je u više navrata i na različitim mjestima u svijetu ova zemlja proglašavana jednom od najzanimljivijih turističkih destinacija? Šta kažu turistički radnici? Da li ih država ide u korak s njima, istraživao je Mirsad Behram.
Bosna i Hercegovina bilježi stalni porast zvaničnog broja posjeta i noćenja stranih turista. Za prvih 7 mjeseci ove godine, u odnosu na prošlu, zabilježen je porast turističkih posjeta za 7,5%. Rečeno je to danas na konferenciji organizovanoj povodom Svjetskog dana turizma. Jedan od pozitivnih primjera navodi sekretar Udruženja za turizam i ugostiteljstvo Vanjsko-trgovinske komore BiH, Mirko Bošković.
Po službenoj statistici u Bosni i Hercegovini za prvih 7 mjeseci je posjetilo nas 15.200 gostiju iz Italije, a po statistici samo aerodroma Mostarskoga za tih istih 7 mjeseci je procirkuliralo 35.000 gostiju iz Italije.
Pozitivne rezultate bilježe i u još jednom od najvećih urbanih centara u Bosni i Hercegovini, Banja Luci. Prvi čovjek Banja Lučke turističke organizacije, Ostoja Barašin.
Banja Luka je u prvih 7 mjeseci ove godine prema statističkim podacima imala 37.000 posjeta turista i ostvareno tačno 59.000 noćenja. U Banja Luci samo promet u turizmu i ugostiteljstvu je bio oko 30 miliona maraka. U cijeloj Republici je oko 105 miliona.
Međutim, iskusniji turistički radnici ističu kako je turizam zapravo jedini pozitivni privredni sektor, uprkos tome što mu se ne posvećuje potrebna pažnja i što je cijeli sistem još neuvezan. Dugogodišnji turistički radnik iz Mostara, Mili Bijavica.
Znači, odnos turističkih zajednica, faktora privatnog sektora, države u turizmu i tako dalje. Trebala bi da slijedi jedna ozbiljnija promjena na jednom cijelom nivou da bi turizam bio zaista ovo što političar uzima i tu riješ lokomotiva razvoja Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina također ispušta milione namijenjene za razvoj turizma iz fondova Europske unije iz prostog razloga što je oblast turizma nadležnost entiteta, a ne države s kojom Europska unija komunicira. Koje sve BiH vozove propušta, govori Marija Knežević, predsjednica Udruženja za turizam i ugostiteljstvo Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Naročito se financira sad iz europskih fondova seoski turizam, financira se banjski turizam, hodočasni turizam. Međutim, nama ta sredstva izmiču iz razloga što nam je turizam na entitetskom nivou i onda da bi mi do njih došli, znači ne možemo promijeniti država, nam je ovakva kakva je data, možemo samo saradnjom.
A kako stvari izgledaju na terenu? Turistički radnici upozoravaju da svi očekuju rezultate i novac od turizma, ali da se u tu oblast veoma malo ulaže. Voditelj turističke zajednice u Međugorju, mjesto kroz koje godišnje prođe oko milion stranih hodočasnika, Željko Vasilj, kaže da se, na primjer, ne ulaže u infrastrukturu, bez koje nema konkurentnog turizma.
Dakle, mi stalno govorimo kako imamo prirodne resurse, ljepote prirodne, povijesne i tako dalje. Međutim, mnogi od njih jednostavno uopće nisu dostupne turistima.
Željko Vasilj objašnjava i kako to izgleda kada mjesta koja nastoje biti turističke destinacije nemaju osnovnu infrastrukturu.
Ako krenete na naše neke snježne destinacije ovdje u Hercegovačkom rejonu, pa vidjet ćete da su ceste ostale od prije 40-50 godina praktično netaknute. I očekivati da će vam doći veći broj i domaća, da ne govorimo stranih turista, su zaista iluzija.
U jednoj od najpoznatijih turističkih destinacija u Bosni i Hercegovini, Starom gradu u Mostaru, uprkos tome što je kraj septembra, vrvi od domaćih i stranih gostiju. Prodavači u brojnim suvenirnicama, radnici po restoranima i drugim objektima, umjetnici u galerijama, te skakači sa Starog mosta slažu se u jednom. Dobra priprema i dobra ponuda privlače turiste.
Ima mnogo turista, ali što se tiče potrošnje, ljudima treba ugoditi i onda hoće potrošiti.
Pa pošto ih je puno, što bi rekli naš narod, načuka se ono, dnevno, pa puno ih je stvarno.
Pa zavisi, kako ko, živim modni i ne bi ništa ružno govorila o njima, ima dobri ljudi, a ima i koji neće da potroše ništa.
Pa što se tiče posjeta je izuzetna. U ovom periodu godine imamo po meni duplu posjetu, a što se tiče potrošača, oni su ovaki i inaki, ima ih.
Sa svojim prirodnim ljepotama te brojnim kulturno-historijskim spomenicima, Bosna i Hercegovina se u zadnje vrijeme u više izbora našla među najatraktivnijim turističkim destinacijama u svijetu. Istovremeno, analize govore da sve veći broj BH građana turizam vidi kao privrednu granu u kojoj bi mogli da uspiju. Pored svega toga, za sada u Bosni i Hercegovini niko nema odgovore na ključno pitanje. Hoće li taj pristup i dalje biti stihijski ili će se napokon donijeti sistemska rješenja koja će od turizma napraviti profitabilnu privrednu granu? Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Udruženje Romkinja iz Niša i Pirota odlučilo je organizirano prići problemu siromaštva svog naroda. Edukacijom i dobro osmišljenim programom na lokalnom su nivou uspjeli pokrenuti biznise poput frizerskih i kozmetičarskih salona, dućana s cvijećem te catering usluga. Danas uspješne poslovne žene svoja su iskustva prenijele i sunarodnicima iz Užica, gdje još uvijek postoji diskriminacija prema Romima, bilježi Novka Ilić.
Ana Sačipović iz Niškog udruženja Romkinja kaže: projektom Ekonomski osnažene izađimo iz nasilja motivisali smo Romkinje u Nišu da se prekvalifikuju, a zatim i da dobiju svoj posao.
Predviđeno je da 20 žena prođu kroz prekvalifikacije prema zanimanju koje same budu izabrale. Lokalna samouprava je obezbedila sredstva za tih 22 žene da dobiju početni alat. Nacionalna služba im je omogućila da kvalitetno napišu biznis plan. Od tih žena 6 su ostale u privatnim frizerskim salonima da rade kao frizerke, 3 su otvorile samostalne frizerske radnje, a većina ostalih korisnica projektnih aktivnosti radi, ne primaju socijalnu pomoć.
Slično iskustvo imaju i Romkinje iz Pirota. Važno je da lokalna uprava ima akcioni plan osnaživanja žena, rekla je predsjednica Udruženja Romkinja Ternipe Radmila Nešić i dodala da je grad Pirot prepoznao želju Romkinja da se organizuju.
Treba da se u svakom gradu pokrene inicijativa i da te Romkinje imaju podršku i vladinog i nevladinog sektora i same porodice. Mi smo pokrenuli žene koje su otvorile sopstveni biznis, znači pokrenuli smo ceo sistem kako nacionalnu službu, tako i žene koje su htjele, ali su se plašile, mi smo im pružile potpunu podršku, tako da smo u Pirotu pokrenuli žene koje se bave trgovinom, catering usluge, frizerke, kozmetičarke, žene koje drže proizvodnju cveća.
Užičke mlade Romkinje zainteresovane su za iskustvo drugih Romkinja. Julija Vasilić želi da se što pre zaposli.
Da vidimo kako možemo da rešimo naš problem nezaposlenosti i sve što nas uz to prati.
Mogu li sada žene Romkinje da se osamostale ekonomski, da poboljšaju svoj
pa ne.
Zašto?
Ne mogu. Ne mogu jer nemaju sredstava. Što ih ne zapošljavaju.
Ružica Jovičić je student, želi da napreduje i da pomogne ostalim Romkinjama.
Ja sam fakultet za scenegi krenula samo zbog njih, jer želim da napredujem i tima njima da pomognem. Jer mnogo puta su otišli kod doktora, imali su te diskriminacije raznih tipa. Lupam, imala sam i ja jednom problem kada sam ušla i bukvalno doktorka mi samo pregledala i rekla s tobom je sve u redu, jako nije bilo. I od tad sam ja krenula samo zbog toga da učim medicinu.
Kristina Ostojić je udata i ima jedno dete i misli da je još uvijek ženama Romkinjama mnogo teže da nađu posao nego drugim ženama.
Pre nego što sam se udala, radila sam kao konobarica i mnogo je teško, prvo zato što sam Romkinja. Sad kad sam rodila dete, pokušavam da tražim posao, ali nema.
Je li Romkinjama teže nego drugim ženama?
Naravno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Posljednji izvještaj Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama kaže kako su naučnici sigurni da su u 95% slučajeva ljudi dominantni uzrok globalnog zatopljenja. U dokumentu su prezentirani fizički dokazi da tlo, zrak i okeane čovjek sistematski zagađuje od 1950. godine. U izvještaju kojeg prezentira panel Ujedinjenih naroda precizira se kako je posljednjih 15 godina od kada se intenzivno krenulo u zaustavljanje ispuštanja plinova u atmosferu, suviše kratak period da bi se analizirali dugoročni trendovi. Naučnici upozoravaju da će svako dalje djelovanje koje uzrokuje efekat staklene bašte i dalje mijenjati nagore čovjekovu okolinu. To znači da bi redukcija ispuštanja štetnih plinova trebala i dalje biti glavni cilj. Nakon sedmodnevnih konsultacija u Stockholmu, fizičari su konačno objavili prvi od ukupno 3 dijela izvještaja o globalnom zatopljavanju. Na preskonferenciji u glavnom gradu Švedske, generalni sekretar Svjetske meteorološke organizacije Michel Jarou je rekao:
"Ovaj
izvještaj potvrđuje s mnogo više sigurnosti nego do sada da je klimatske promjene nastale u proteklih 60 godina prouzročio čovjek. I ovi podaci trebali bi još jednom pozvati na buđenje, podsticaj da svoje aktivnosti usmjerimo tako da sačuvamo zemlju ne samo za nas, nego i za buduće generacije." Rahendra Pachauri, predsjedavajući Međudržavne komisije za klimatske promjene Ujedinjenih naroda: "Od 50. godina uočene su mnoge promjene bez presedana. Desecima, čak stotinama godina, okeani su se zagrijavali, zrak također. Smanjivali su se nivoi snijega i led se topio, a razina mora rasla uz porast koncentracije stakleničkih plinova. Ovo je zapravo jezgrovit sažetak onoga što smo radili praveći izvještaj o uzrocima koji stvarno određuju klimu naše planete." Izvještaj o kojem govorimo naručile su vlade 195 zemalja, u suštini cijeli svijet. Svi naučnici koji su već 12 godina uključeni u ovaj projekat radili su na dobrovoljnoj osnovi. Dokument koji sadrži 2000 stranica bit će u cjelini objavljen u ponedjeljak 30. septembra. To je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.